Există așa multă pace sufletească atunci când ai siguranța că ești în voia lui Dumnezeu și că ceea ce faci răspunde așteptărilor lui Dumnezeu și onorează voia sa. Nu există o pace mai adâncă decât pacea care vine în inima omului care este sigur că umblă în voia lui Dumnezeu, indiferent cât costă această umblare în voia lui Dumnezeu. Frați și surori, cei mai mulți dintre noi, de obicei joi seara, am trecut zeci de ani prin viață și Dumnezeu ne-a binecuvântat în anii aceștia să înțelegem lucruri pe care nu le-am înțeles în tinerețe, sau dacă le-am înțeles, înțelegerea superficială. Și chiar dacă am pierdut multe lucruri, din văz, din auz, din dinți, din lista poate continua, am primit o înțelegere care îi dă valoare Domnului în inima noastră. Îl face pe Dumnezeu frumos, minunat, important și pe primul loc. Simt în inima mea și am auzit și de la alți oameni că vârsta aceasta, când omul începe să îmbătrânească, este cea mai frumoasă. Pentru că tot strânge și este o vreme a strângerii roadelor. Este o vreme în care omul se detașează într-o mare măsură de lucrurile pe care le-a iubit mult și uneori l-a vândut pe Domnul pentru ele. Este o vreme a regretelor care au o altă intensitate decât în tinerețe și mă gândesc că și în sufletul dumneavoastră este aceeași bucurie a zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă păstreze bucuria aceasta. Fratele păstor Nicu Știrbu a ales să vorbească, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, despre vorbirea în limbi, crezând că se încadrează în nota anului de rugăciune. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte pe marginea subiectului propus de dumnealui și aș începe să spun că binecuvântarea folosirii darurilor duhovnicești în manieră biblică este la fel de mare ca și confuzia și paguba folosirii greșite a darurilor duhovnicești. Ele sunt ca și un pistol, ca și un cuțit, ca și o otravă cu care poți să omori omizile din pom sau poți să-ți omori proprii copii. Pot fi o binecuvântare atunci când le folosești după manualul lui Dumnezeu numit Biblia, sau pot genera foarte multă confuzie și adversitate, neînțelegeri și prăpăd atunci când nu sunt folosite bine, când omul preia conducerea, când ambiția este mai importantă decât principiile și decât umilința. O statistică mai veche spune că 20% dintre creștinii care sunt în lume sunt penticostali sau harismatici. Spre exemplu, în Biserica Catolică, aproximativ 15% dintre credincioși acceptă și cei mai mulți dintre ei practică lucrarea Duhului Sfânt. Vorbirea în limbi este unul dintre cele 9 daruri prezentate de Pavel în 1 Corinteni și este unul dintre cele 3 daruri de inspirație, pe lângă prorocie și tălmăcirea limbilor. În Vechiul Testament nu există manifestarea semnului sau darului vorbirii în limbi. Primul care vorbește despre vorbirea în limbi în Noul Testament este Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu, celebru verset pe care noi îl amintim atunci când spunem: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și se încheie cu vor vorbi în limbi noi. Iată dar că vorbirea în limbi este introdusă de Domnul Iisus Hristos, nu de Luca și nici de Pavel. Chiar dacă în mod rațional vorbirea în limbi ocolește capacitatea cognitivă a omului, neînțelegând nimic din ce spune, cu Duhul îi spune taine care devin lucruri înțelese atunci când vorbirea în limbi este tălmăcită. De aceea Pavel insistă mult în public vorbirea în limbi să fie tălmăcită, pentru ca oamenii să înțeleagă ceva. La ce v-ar folosi dumneavoastră să vorbesc acum într-o limbă pe care nu o înțelegeți? ar fi la fel de puțin important ca și cum n-aș vorbi deloc și aș sta pur și simplu în fața dumneavoastră. Dumnezeu când ne-a vorbit nouă, ne-a vorbit printr-o limbă pe care o înțelegem. De aceea este important ca vorbirea în limbi să fie tălmăcită în public. Când credinciosul vorbește în limbi, în rugăciunea lui personală, el se zidește pe sine. Dar dacă face lucrul ăsta în timp ce ajunge la microfon și conduce biserica în rugăciune, atunci ceilalți nu înțeleg nimic și unii dintre ei se ispitesc. Tocmai din acest motiv, Pavel scrie un capitol întreg ca să pună în paralel prorocia cu vorbirea în limbi și tălmăcirea și mai apoi să explice că vorbirea în limbi are limitele ei în ceea ce privește manifestarea prin faptul că în public trebuie să fie însoțită de tălmăcire care o face o vorbire în limba înțeleasă de ascultători. Tocmai de aceea în biserica din Corint, neînțelepciunea folosirii acestui dar a generat multe neînțelegeri. Și Pavel, ca unul care a auzit de la Aicloie și de la alții, scrie 3 epistole și noi avem 2 dintre ele și în capitolul 14, așa cum menționam, mai ales în versetele 27 și 28, el spune următoarele. În public să se vorbească în limbi numai dacă vorbirea este interpretată, tradusă, ăsta e termenul folosit de noi astăzi. Altfel, serviciul divin nu se va mai concentra pe mesajul lui Dumnezeu și se va concentra pe persoana pe care îl spune, că oricum nimic nu înțelegem decât vedem un om care spune ceva ce nu pricepem. De asemenea, Pavel mai spune că în timpul unui serviciu să vorbească 2 sau cel mult 3, cu condiția ca cineva să traducă, să vorbească pe rând, pentru că scopul nu este vorbirea, puteți să înțelegeți? Este înțelegerea vorbirii. Scopul nu e vorbirea, ci este înțelegerea vorbirii, că sunt o grămadă de limbi pe care noi nu le înțelegem. Și dacă nu le înțelegem, n-avem beneficiu. Eu pot să vă spun într-o altă limbă că urmează un cutremur în 5 minute și să fugim afară, dar dacă dumneavoastră nu înțelegeți, rămâneți aici. La ce vă folosește că eu am vorbit într-o limbă neînțeleasă? Dacă vorbirea în limbi a celui care reprezintă adunarea credincioșilor, rugăciunea publică nu este tălmăcită, Pavel spune destul de direct, să tacă. Așa cum fratele păstor menționa, sunt multe beneficii ale vorbirii în limbi și din motivul acesta vorbirea în limbi este un dar. Un dar înseamnă un lucru prețios. Vorbirea în limbi este un lucru prețios, indiferent ce spun alte denominații creștine. Indiferent ce spun cei care nu au experimentat-o, indiferent ce spun cei care nu înțeleg suficient de bine, vorbirea în limbi rămâne un dar al stăpânului pe care îl împarte robilor săi ca pe o binecuvântare. Frați și surori, Dumnezeu nu ne dă daruri nefolositoare. Eu nu i-aș da, hai să zic acum nepoților mei, pentru că copiii s-au făcut mari, eu nu aș da nepoțeilor mei ca și dar ceva ce le-ar face rău. Dacă le dau daruri, le dau o bomboană, o jucărie, ceva ce să-i ajute. Dacă eu ca om fac lucrul acesta, Dumnezeu care este Tatăl nostru, nu ne va da El daruri cu adevărat daruri de care să avem nevoie, care să răspundă nevoilor noastre, care să împuternicească și să dea valoare slujirii noastre? Întreb, dacă Pavel și Petru au avut nevoie de darurile Duhului, înseamnă că dacă eu nu am, eu sunt mai capabil decât ei. De ce Dumnezeu le-a dat daruri? Pentru că așa grozav cum era Pavel și cum era Petru, n-au fost suficienți în lucrarea trimiși de stăpân și au avut nevoie de ajutor din afară. Și Dumnezeu le-a dat daruri pentru ca să ridice nivelul de competență și de autoritate al slujirii lor. Întreb, generația noastră nu mai are nevoie de daruri, suntem atât de grozavi încât putem face ce a făcut Petru și Pavel sub inspirația Duhului Sfânt, fără inspirația Duhului Sfânt? Este un argument logic la care vă invit să vă gândiți. Apostolii au avut nevoie de daruri. Noi, să-mi iertați îndrăzneala, cu atât mai mult avem nevoie de daruri. Vorbirea în limbi este un semn exterior. Ca oricare alt semn, el poartă un mesaj. Să observa că uneori muzicienii au o insignă, un cheia sol. Predicatorii au o Biblie sau creștinii au două mânuțe. Ce înseamnă simbolul acela? Înseamnă mult. Poți să scrii o carte întreagă de 200 de pagini de la insigna aceea. Un semn exterior. La intersecție este un semn. Uneori stop, uneori cedează, uneori interzis la dreapta. Cât de important este semnul acela? Cât de important este mesajul lui? Foarte important. Vorbirea în limbi este un semn. Când ajungeți la intersecție și îl vedeți, la intersecția vieții, la intersecția slujirii, la intersecția atmosferei duhovnicești, a cercetării Duhului, când ajungeți la intersecții de genul ăsta și vedeți semnul, să știți ce să faceți. Pentru că el e pus acolo de o autoritate. Dumneavoastră știți că noi nu avem voie să mergem pe străzi, să luăm semne de circulație sau să adăugăm. Pentru că numai autoritatea are drept să facă lucrul acesta. Nu noi, noi avem dreptul doar să le respectăm. Iar dacă nu le respectăm, suntem penalizați cu amendă. În lucrurile sfinte este absolut la fel. Se poate trece pe roșu la intersecția de pe pământ și se poate trece pe roșu la intersecția duhovnicească, neglijând semnele lui Dumnezeu. Poliția se supără dacă îi neglije semnele. Credeți că Dumnezeu se bucură? Vă aduc aminte de faptul că în cele 5 experiențe ale botezului cu Duhul Sfânt din Fapte, Ierusalim, Samaria, Cezarea, Damasc și Efes, Fapte 2, 8, 9, 10 și 17, întotdeauna există un semn vizibil, exterior. Noi oamenii nu vedem în interior, decât în propriul corp avem niște percepții numite de noi simt că. Dar este foarte relativ ce simți. Însă când vezi cu ochiul, nu mai e relativ. Îl vezi pe un om și poți să spui, e blond sau brunet? E înalt sau mărunt? E femeie sau e bărbat? Nu mai e relativ, dar în interior, numai la noi, avem niște simțăminte, niște percepții relative. Însă în inima altora noi nu vedem. De aceea Dumnezeu manifestă din interior în exterior și acestea sunt semne. În toate cele 5 situații din Cartea Faptelor, manifestarea aceasta este și una exterioară, cu semne. Uneori au prorocit, uneori au vorbit în limbi, alte ori au cântat de bucurie, au avut o manifestare puțin zgomotoasă. Dacă ne uităm pe scena creștină, observăm că oamenii credincioși se împart în foarte multe categorii. La o extremă sunt oamenii cognitivi, care îl înțeleg pe Dumnezeu la nivelul logicii cât se poate înțelege, însă în partea cealaltă, în marginea cealaltă, sunt empiricii, sunt oamenii care experimentează, sunt misticii, sunt oamenii care pătrund în această dimensiune a supranaturalului și o experimentează în măsura în care Dumnezeu îngăduie. Între ei doi, deși cred în același Dumnezeu, din punct de vedere al experienței este o foarte mare diferență. Biblia e pentru amândoi la fel, dar experiența personală pe care o au este extrem de diferită. Dacă ne uităm în Scriptură, frați și surori, observăm cu ușurință că și la începutul Noului Testament și la începutul Vechiului Testament există o pornire în forță. Uitați-vă, vă rog, la începutul Bisericii Primare, în Cartea Faptele Apostolilor, și veți constata că există o manifestare abundentă de supranatural. De ce? Pentru că a fost un moment de pornire. A fost un moment de afișare. A fost un moment de confirmare a prorociilor din Vechiul Testament, de împlinire. A fost un moment de arătare a slavei lui Dumnezeu, pentru că începea o nouă dimensiune a cunoașterii, a revelației. Există aproape 2000 de ani de istorie creștină și se apropie împlinirea profețiilor din Apocalipsa, când din nou va fi o manifestare de supranatural la fel de mare, plus, minus, cu cea din Cartea Faptele Apostolilor. Diferența constă în faptul că diavolul va face semne și minuni foarte mari, iar credincioșii neexperimentați și imaturi, ignoranți, vor pune manifestările acelea pe seama Duhului Sfânt. Pentru că ne întrebăm noi, cine mai poate să coboare foc din cer decât Dumnezeu? Dar Scriptura ne spune că diavolul va face asta. Vă întreb din nou, ce instrumente vom avea la îndemână ca să identificăm dacă focul coborât din cer e coborât de Dumnezeu sau de diavolul? Unul dintre instrumente este unul logic. Dumnezeu nu face semne de paradă să ne impresioneze. Când Dumnezeu face un semn, îl face ca să împlinească o nevoie, nu ca să se dea mare, nu ca să se afișeze că are putere supranaturală. Să cobor foc din cer nu rezolvă nimic. Poate să-ți aprinzi aragazul? De ce? Dumnezeu nu face așa ceva, pentru că nu-i nevoie de așa ceva. Când diavolul face asta, el face să ne impresioneze, știind logica noastră, că suntem sensibili la supranatural. Și tot supranaturalul îl punem pe seama lui Dumnezeu. Să nu mai credeți asta, frați și surori, că nu tot supranaturalul e făcut de Dumnezeu. Scriptura spune evident lucrul acesta. Va trebui mult discernământ pentru generația sfârșitului să nu se lase amăgită de semne și de minuni, pentru că Biblia ne avertizează că o parte dintre semnele și minunile vremii sfârșitului vor fi făcute de anticrist, de satana, care încearcă să limite pe Dumnezeu. Însă în perioada aceasta de 2000 de ani de istorie creștină, între aceste două repere majore, există tot felul de treziri spirituale care au generat reforme. Mai spun încă o dată lucrul acesta, pentru că oamenii cred că scopul lui Dumnezeu este trezirea. Fraților, scopul lui Dumnezeu nu e trezirea. Trezirea e un segment din scopul lui Dumnezeu. Eu nu am scopul ca copilul meu doar să se trezească de dimineață. Am scopul să se trezească, dar să se trezească ca să se ducă la școală. Ăsta e scopul meu, să se ducă la școală. Dar nu se poate duce decât dacă se trezește. Că dormind nu pot să-l duc la școală. Sau dacă îl duc, nu folosește nimic. Trezirea are rolul reformei. Ce înseamnă reformă? Vedeți, eu scu gura pe frați și ceilalți păstori și predicatori. Cine ajunge la amvon, începe cu mustrarea. Dă-i. Îți trebuie un pic de curaj să-l asculți. Și răbdare. Că cineva vrea să se confrunte și să se pocăiască sau nu, asta e problema ascultătorilor. Dar în general, de aici există învățătură, există mustrare, există mângâiere. Dar trăim vremuri complicate și frații spun, fraților, fiți mai prezenți la biserică. Rugați-vă mai mult, postiți mai mult, dăruiți mai mult, implicați-vă mai mult. Însă câți ascultă treaba asta? Nu știu. Dar dacă se întâmplă o trezire în inimile oamenilor și Duhul Sfânt se manifestă și omul are emoția aceea pe care nu mă o poate ține aproape, dintr-o dată o stare de regret adâncă vine peste el. Și nu pentru mustrarea mea, de data asta mustrarea pornește din rărurchii lui, din inima lui, din sufletul lui. Nu mai vine din afară înăuntru, ci dinăuntru. Și atunci omul are un angajament pentru Dumnezeu ieșit din comun. Asta se numește reformă. Au fost în istoria umanității multe reforme, nu făcute de Ceaușescu, de Stalin, Lenin, Churchill, Mussolini sau cezarii romani, făcuți de propria conștiință. Când omul spune, de astăzi înainte, eu nu mai bag țigare în gură. De astăzi înainte eu nu mai bârfesc pe nimeni. De astăzi înainte eu nu mai judec. De astăzi înainte eu nu mai fur partea lui Dumnezeu. E un angajament care vine dinăuntru. Când vine angajamentul ăsta? În urma unei treziri. Reforma e scopul lui Dumnezeu, nu trezirea. Că o emoție nu folosește la nimic, dar folosește să conducă la schimbarea unui comportament. Dacă nu există o schimbare de caracter, că noi mai vărsăm câte o lacrimă, nu-i rău, dar nu ne ajută la nimic. Lacrima aceea este semnul cercetării, dar cercetarea trebuie să continue și să ajungă la nivelul la care corectează o viață, o atitudine, un gând, o faptă. Că dacă nu ajungem în zona asta să ne corectăm, degeaba simțim ce simțim. Că sunt mulți creștini care simt în adunare una și în afară alta. Vă spuneam duminică seara că istoria creștină a fost marcată de foarte multe manifestări ale Duhului. Una dintre ele s-a întâmplat în Los Angeles la sfârșitul secolului trecut, în anul 1906, când un pastor negru cu un ochi doar, că cu celălalt nu mai vedea, era fiul unui sclav, William Seymour, prin el Dumnezeu a făcut o trezire de proporții. Trezirea nu a durat mult, a durat 3-4 ani, însă a fost o reformă pe întreg pământul și 600 de milioane de oameni au devenit penticostali și harismatici pe tot pământul. A fost o lucrare foarte puternică. Însă lucrarea din Los Angeles s-a evidențiat în mod special prin vorbire în limbi și prorocie. 2 ani mai devreme, în Europa, în Țara Galilor, a fost o altă mare trezire spirituală, nu chiar de dimensiunile celei din Los Angeles, din California, dar foarte mare. Acolo a fost un tânăr, un miner, care a predicat Evanghelia și într-un timp foarte scurt, 100.000 de oameni s-au convertit. A fost o manifestare a Duhului Sfânt ieșită din comun și întreaga Europa a fost cuprinsă mai mult sau mai puțin de această răcorire a acestui izvor proaspăt. Observați, vă rog, că ecourile trezirii din Țara Galilor s-a stins de mult, însă ecourile trezirii din Los Angeles nu s-au stins. Dacă în Los Angeles accentul a căzut mult pe prorocie și pe vorbirea în limbi, în Țara Galilor accentul a căzut mult pe sfințire și pe sfințenie. Pe sfințire și pe sfințenie. Poate că ar fi bine să mai spunem încă o dată faptul că în ambele locuri au existat câteva caracteristici comune, și în Los Angeles și în Țara Galilor. Sunt mai mult de 100 de ani de atunci. În primul rând, s-a pus accentul pe închinare personală. N-a mai fost o închinare în grup. Observați, eu vreau să vă spun în această seară că sunt oameni care vin la biserică și nu se închină decât atunci când vin la biserică. Și în mod personal, ei nu se închină lui Dumnezeu. Se duc acasă și nu-și iau 15 minute, uneori, dacă nu de obicei, să stea înaintea Domnului, singur, într-o cameră, ca să nu-l deranjeze nimeni și să nu fie jenat că-l aude cineva. Să fie doar el cu Dumnezeu. Și acolo să-și plângă păcatul. Acolo să se mire că a îmbătrânit și n-a făcut aproape nimic pentru Domnul. Și talentul e și acum înfășurat într-un prosop, pus într-o groapă în grădină, acoperit cu pământ. Și stăpânul vine, e aproape să sosească. Și omul ăsta va auzi cuvinte foarte aspre. Și în cămeruța aceea poți să-ți faci ordine în viață. De ce să te cheme comitetul? De ce să te sune păstorul? De ce? Cine e păstorul sau comitetul să te sune? Dar știți cine este? Este cineva care, pentru că nu-i Duhul Sfânt unde trebuie, în inima dumitale, trebuie altcineva să-ți aducă aminte de anumite lucruri. Dar atunci când te duci acasă singur, ci vine un îndemn dinăuntru și spui, merg un pic în casă să petrec câteva clipe în părtășie cu Domnul. Te apleci și te rogi. Uneori mai mult, alteori mai puțin. Uneori cu lacrimi, alteori logic, fără lacrimi. Dar există o închinare individuală, că aia te hrănește. E ca pâinea pentru stomac. Așa este starea aia pentru suflet. Vă întreb, frați și surori, cât de mult mai facem asta? Vedeți? Ne luăm uneori două geaburi. Nu v-ați gândit niciodată că le luăm cu prețul renunțării la rugăciune, la vizite de la bolnavi, la vizite la frați? De aici, de la microfon, tot mai vorbim de lucrurile astea, dar vă întreb, dincolo de faptul că vorbim, se mai practică? Ascultați-mă, frați și surori, există doi pași ai căderii unei biserici. Primul pas este când nu mai fac ce spun. Al doilea este când nici nu mai spun și nici nu mai fac. Gândiți-vă la lucrurile astea. Duhul Sfânt pe fiecare dintre noi vrea să ne folosească. Prin fiecare dintre noi vrea să lucreze. Pentru că Pavel spunea, fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. Spre folosul cui? Spre folosul altora. Ai un vecin, ai o rudă, ai un coleg, întâlnești un om, Duhul Sfânt vrea să te folosească pentru el. Vrea să te folosească pentru el. Lasă-te folosit. Duhul Sfânt nu face politică, Duhul Sfânt nu bârfește, Duhul Sfânt nu face categorisiri între predicatori, dirijori, nu se ocupă cu lucruri de genul ăsta. Duhul Sfânt zidește prin oamenii care mai au un diamant în ei, mai au un juvaier, mai au o călăuzire, oamenii lui Dumnezeu. Aceasta este menirea noastră în vremea sfârșitului, să luminăm, să avem o vorbire clară, nu una confuză și nici una ademenitoare, ci una clară, directă și lămurită. Domnul a vorbit fără să lingușească și a vorbit fără să batjocorească. Domnul a fost serios, a fost respectos, a fost decent, a fost mustrător, a fost prietenos în același timp, a fost amabil, a salutat spunând pace vouă. Trăim într-o vreme în care cultura sau postcultura americană ne transformă în niște oameni foarte înstrăinați și individualiști. Cobor uneori din mașină când oamenii, mai ales tineri, sunt în parcare, vin sau pleacă și trec pur și simplu pe lângă mine, nu că aș fi eu cineva, sunt doar un om. Trec pe lângă mine și pur și simplu nu spun nimic. Am o durere atât de adâncă în suflet, extrem de adâncă. Mă întreb, ce ar trebui să le fac la acești tineri? Ca să spună pace, bună seara, hai, să spună ceva. Ce ar trebui să le fac? Nu există dovadă mai elementară, mai mică de omenie și de bun simț decât să spui ca Domnul, pace. Domnul a salutat când i-a întâlnit pe ucenici. Oamenii lui Dumnezeu, am fost chemați să schimbăm cultura, nu să ne schimbe cultura pe noi. Din nefericire, cultura lumii pune tot o mai mare presiune peste biserică. Uitați-vă la îmbrăcăminte, uitați-vă la tendința purtării de bijuterii, uitați-vă la aroganță, uitați-vă la pretenții și o să vă dați seama, cultura lumii pune presiune pe oamenii din biserică care ar trebui să fie plini de Duhul Sfânt. Să ne amintim la sfârșitul veacurilor că suntem chemați să reprezentăm nu lumea, lumea e reprezentantă de oamenii din lume neconvertiți. Noi avem să-L reprezentăm pe Împăratul și Împărăția Cerurilor, să reprezentăm modestia lui Dumnezeu, interesele lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu și toate cele care vin din ceruri. Pentru asta ne-a fost dat Duhul Sfânt, să fim martori, să mărturisim despre El, despre adevărul Lui, despre dragostea Lui. Iar vorbirea în limbi este una dintre manifestări. Este una dintre manifestări. Accentul pus pe pocăință și pe păcat a fost un alt lucru prezent și în Los Angeles și în Țara Galilor. Oamenii aveau puterea să iasă în față și să spună: rugați-vă pentru mine, am avut o săptămână în care am făcut un păcat, rugați-vă pentru mine. Astăzi noi ne îngrozim să spunem asta. Știți de ce? Pentru că reputația noastră e importantă. Important e cum ne văd oamenii, nu cum ne vede Dumnezeu. Când veți constata că am ajuns acolo, să știți că am ajuns rău. Ascultați-mă, frați și surori, un singur lucru este important: cum suntem, nu cum părem. Asta este egal cu zero, pentru că scurtă este vremea până când de pe acoperișul casei se va striga ce a fost făcut în ascuns. Ce ne folosește să mai stăm încă 2 minute în ascuns când pe acoperișul casei cineva își pregătește trâmbița să vorbească? Și în Țara Galilor și în Los Angeles a fost un accent pus pe pocăință. Cine vrea în seara aceasta să aibă un moment de pocăință? Nu trebuie să ne fie rușine dacă simțim, ne aruncăm înaintea Domnului. E onoare să te pocăiești. Iar dacă alții te văd, tot o onoare este că dai un exemplu. Se rupe rușinea asta păcătoasă și blestemată. Accentul pus pe cântări de laudă, să cânte adunarea, să cânte tot poporul, să cânte săracul, bogatul, văduva, orfanul, tânărul, bătrânul, supăratul, bucurosul, să cânte toți în cinstea Domnului, toți avem o inimă, trebuie să o mișcăm. Aș vrea să ne oprim și să avem un moment de meditație. Vedeți, noi ne-am obișnuit să ne rugăm, neapărat să spunem ceva. Uneori este de folos să stăm și să ne gândim: Doamne, ce am făcut eu astăzi pentru Tine? Pentru mine mi-am rupt oasele, dar pentru Tine ce am făcut? Săptămâna asta ce am făcut pentru Tine? Poate, dacă îmi permiteți, ce am făcut pentru familia mea, dincolo de faptul că muncim pentru bani, că toți muncim pentru familie. Uneori muncim prea mult și nu mai avem timp nici pentru Domnul, nici pentru familie. Fraților, să nu credeți că activismul este neapărat cel mai bun lucru pe care îl putem face. E bine să fim activi, dar nu atât de activi încât să nu mai avem timp de Dumnezeu pentru care activăm. Îmi place să cred că cel puțin câteva dintre cuvintele acestea ne dau de gândit și, ca niște oameni mari care ne apropiem încet, încet de locul de sosire, de linia de sosire, ne pasă cum arătăm și ne pasă ce ținem în mâini, ce purtăm în suflet. Frați și surori, haideți să ne rugăm Domnului.